συνεντεύξεις, όχι αυτή τη φορά εντός Ελλάδος, θα έρθουμε βέβαια και σε αυτό, αλλά κυρίως εκτός Ελλάδος, και θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Νότι Μαριά. Καλησπέρα σας, κύριε Μαριά, από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
Και θέλω να ξεκινήσουμε, και γι' αυτό ήταν ο λόγος και της πρόσκλησης που σας απευθύναμε για να έχουμε σήμερα την συζήτηση αυτή, με τις εξελίξεις που αργά ή γρήγορα θα επηρεάσουν, ακόμη αν θέλετε και την, εφόσον επιβεβαιωθούν, ακόμη και την οικονομία της Κρήτης, και το κάνω στη μικροκλίμακα της Κρήτης με φόντο τον τουρισμό, για τις εξελίξεις στην Βρετανία. Και θέλω τη δική σας οπτική, μετά τις αποφάσεις που εμφανίζεται να είναι οριστικές από τον νέο Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Μπόρις Τζόνσον, όπου θεωρεί δεδομένη την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα αν θα υπάρξει ή όχι οριστική συμφωνία. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, από την εμπειρία που έχετε αποκομίσει και σε επίπεδο Ευρωβουλής, αλλά και με την, εμπειρία που έχετε την επιστημονική, θα το θέσω έτσι, ως καθηγητής, αν αυτό είναι εφικτό και τι θα επηρεάσει σε περίπτωση που όντως έχουμε μία έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανεφόρων.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι όλα τα θέματα είναι ανοιχτά. Θα σας ξεκινήσω με ένα παράδειγμα. Πριν από αρκετό καιρό μιλήσαμε με τους συναδέλφους, τους Βρετανούς ευρωβουλευτές. Μας αποχαιρέτησαν, μας είπαν ότι φεύγουν. Εμείς τους είπαμε παραμένουμε, θα είμαστε υποψήφοι στην Ευρωβουλή. Τώρα στο τέλος τι έγινε? Εμείς δεν έχουμε εκλεγεί και κάποιοι άλλοι, και αυτοί έχουν ήδη εκλεγεί βουλευτές και θα μείνουν μέχρι τον Οκτώβρη. Και δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν. Επομένως θα πω ότι δεν ξέρουμε αν τελικά θα φύγει η Βρετανία. Μπορεί να είναι αυτή η επιθυμία του νέου Πρωθυπουργού. Θα δούμε υπό ποιους όρους θέλει να φύγει, αν μπορεί να φύγει και τι θα γίνει στο τέλος. Ας το αφήσουμε ανοιχτό. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι τελικά θα φύγει η Βρετανία, η Ελλάδα έχει εμπορικές σχέσεις και οικονομικές σχέσεις με τη Βρετανία. Υπάρχει ένας κύκλος εργασιών κοντά στο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν οι Βρετανοί τουρίστες. Αλλά σε επίπεδο τουρισμού δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τίποτε. Πρώτα απ' όλα διότι οι Βρετανοί ούτως ή άλλως είχαν το δικό του νόμισμα. Με τη λίρα ερχόντουσαν και με τη λίρα θα έρχονται. Ενδεχόμενα η λίρα θα είναι λίγο πιο πεσμένη, επομένως θα γίνουν πιο ακριβές οι διακοπές τους στο εξωτερικό. Αυτοί είχαν την συμφωνία της Σέγγεν, επομένως ερχόντουσαν σε διαβατήριο, άρα ακόμη και αν φύγουν πάλι με διαβατήρια θα έρχονται. Δεν νομίζω ότι σε επίπεδο τουρισμού θα υπάρξει μεγάλη επιρροή γενικώς στον τρόπο με τον οποίο θα έρχονται, πλην του γεγονότος ότι μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβές οι διακοπές τους λόγω του ότι διολυσταίνει συνεχώς η αγγλική λίρα.
Κύριε Μαριά, οι επιλογές του Βρετανού Πρωθυπουργού είναι περιορισμένες. Για να τα κάνουμε έτσι πιο απλά για τους ακροατές μας. Είτε πείθει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε θεμελιώδεις αλλαγές στη Συμφωνία Απόσυρσης, κάτι που φαίνεται απίθανο, είτε ακυρώνει την ενεργοποίηση του άρθρου 50, είτε οδηγεί τη χώρα στην έξοδο χωρίς συμφωνία. Στο παρελθόν, δηλαδή μέχρι τώρα, έχει καταστήσει σαφές ότι είναι ανοιχτό στην τρίτη επιλογή, δηλαδή έξοδος από τη χώρα χωρίς συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σενάριο αυτό, δηλαδή χωρίς τη συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσουν τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, οι οποίοι θα επαναφέρουν τους δασμούς στα αγαθά που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εμείς ως οικονομία, σας είπα, έχουμε σχέσεις περίπου στο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν μιλούσαμε για μια σχέση με τη Γερμανία ή την Ιταλία, όπου πραγματικά ο κύκλος εργασιών είναι στα 12 με 13 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλη σοβαρή επίπτωση. Τώρα η επίπτωση αυτή θα είναι σχετικά περιορισμένη. Για τον τουρισμό δεν βλέπω μεγάλες επιπτώσεις. Επομένως η ελληνική οικονομία ως τέτοια δεν θα υποστεί σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα θα έχουν ενδεχόμενα όσοι Έλληνες δουλεύουν στη Βρετανία. Mm-hmm. Έχουν πάει και δουλεύουν πάρα πολύ, είναι κυρίως νοσηλευτές, είναι γιατροί. Όλοι αυτοί θα θεωρηθούν πολίτες τρίτων χωρών, δεν θα έχουν τις διευκολύνσεις που είχαν στο παρελθόν. Ενδεχόμενα να μην έχουν και τα επιδόματα τα οποία παίρνουν σήμερα, ιδίως διευκολύνσεις στα θέματα στέγης. Και από εκεί και πέρα οι φοιτητές μας, που είναι κοντά στις 10-12.000 φοιτητές, σε πρώτη φάση, αν δεν αλλάξει κάτι, θα δουν τα δίδακτρά τους να ανεβαίνουν. Αυτές είναι δύο επιπτώσεις σημαντικές, γιατί υπάρχει, όπως σας είπα, μεγάλος αριθμός Ελλήνων φοιτητών και Ελλήνων πολιτών οι οποίοι δουλεύουν στην Βρετανία. Αυτή, θα έλεγα, είναι η πιο σημαντική επίπτωση. Πρέπει να τη δούμε και με ποιους όρους βεβαίως θα μπορέσει να γίνει. Είχα προτείνει εδώ και δύο χρόνια, όταν ξεκίνησε η διαδικασία του Brexit, ότι η Ελλάδα πρέπει να φτιάξει μια ειδική task force, μια επιτροπή δηλαδή καθαρά ελληνικών συμφερόντων εδώ στα αρμόδια Υπουργεία, για να δούνε τι θα γίνει με την ενδεχόμενη Βρετανική έξοδο. Χαίρομαι που βλέπω ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση, η παρούσα, το πήρε ζεστά, ίσως γιατί βλέπω ότι ούτως ή άλλως είναι αυξημένες οι πιθανότητες του Brexit, και φτιάχνει μια επιτροπή να δει τις λεπτομέρειες, τι θα χρειαστεί να ληφθεί υπόψη, προκειμένου να έχουμε τις μικρότερες δυσμενείς επιπτώσεις ως ελληνική οικονομία και ως Έλληνες πολίτες.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το περίγραμμα ανάλογα με τις διαθέσεις της Βρετανίας σε σχέση με την έξοδό της ή όχι. Εγώ ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ότι ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι την 31η Οκτωβρίου είναι τελευταία μέρα που η Βρετανία είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σας ρωτώ από την εμπειρία σας, μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείτε ότι η Ένωση μπαίνει σε μία άλλη διαδικασία και ανοίγει, αν θέλετε, ο δρόμος να ξυλώσει το pullover με ενδεχομένως να ακολουθούν και άλλα κράτη, ή θεωρείτε ότι η Βρετανία είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση και θα μείνει μέχρι εκεί το ζήτημα?
Δεν βλέπω άλλα κράτη να ακολουθούν. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Η Βρετανία θα αποχωρήσει, θα κρατήσει το δικό της δρόμο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξηθεί βεβαίως η δύναμη της Γερμανίας. Οι Βρετανοί ήταν στον αντίποδα, δεν ήθελαν την πολύ μεγάλη ενοποίηση, έφερναν δυσχέρειες, στήριζαν σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα των κρατών μελών. Επομένως, τώρα που δεν θα έχουμε τη Βρετανία ως αντιστάθμισμα σε μια πιο ομοσπονδιακή λύση που ήθελαν ορισμένες χώρες, ενδεχόμενα θα έχουμε μια αύξηση του γαλλογερμανικού άξονα, μια μεγαλύτερη ισχύ. Αυτό πρέπει να το δούμε και εμείς πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν βλέπω ότι υπάρχει, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, κάποια χώρα η οποία θα επιθυμούσε να αποχωρήσει. Αν συνεχιστεί η πίεση της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας προς την Πολωνία, τότε ενδεχόμενα η Πολωνία θα μπορούσε να μπει σε μια διαδικασία αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχόμενα εξόδου. Αλλά με βάση τις συμφωνίες που είδα που έγιναν κάτω από το τραπέζι, μια και οι Πολωνοί συντηρητικοί κυβερνητικοί βουλευτές ψήφισαν την κυρία Φόντερ Λάιεν, και αυτή έκανε κάποιες δηλώσεις ότι θα τους πάει λίγο στα πιο μαλακά και δεν θα τους τρέχει τόσο πολύ για τα θέματα του κράτους δικαίου, όπως λέγεται, στην Πολωνία. Δεν βλέπω και τους Πολωνούς, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να επιθυμούν να αποχωρήσουν.
Κύριε Μαριά, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, θεωρείτε ότι η Βρετανία με την έξοδό της όχι απλά πλέον δεν θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα είναι μια πιο ατλαντική χώρα, και το λέω με το δεδομένο των καλών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το γεγονός ότι και σε επίπεδο ηγεσίας ο Τραμπ και Τζόνσον φαίνεται ότι έχουν ένα κώδικα επικοινωνίας κοινό?
Καταρχάς θα πούμε ότι η Βρετανία ήθελε την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί της αρέσει το Champions League και η Eurovision. Σε αυτά θα συμμετάσχει ούτως ή άλλως. Επομένως, δεν βλέπω ότι θα χάσει πολλά πράγματα η ίδια ως Βρετανία. Ενδεχόμενα η οικονομία της θα υποστεί κάποιους κλειδονισμούς. Το City που είχε μια προστιθέμενη αξία λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έρχονται ξένες τράπεζες και κεφάλαια, και αυτό θα υποστεί κάποιες αριθμίες. Αλλά συνολικά η Βρετανία θα συνεχίσει την ατλαντική της σχέση. Ο νέος πρωθυπουργός τα βρίσκει με τον Τραμπ. Θα προσπαθήσει να αναστήσει σε εισαγωγικά τη Βρετανική κοινοπολιτεία, να ενισχύσει τις οικονομικές σχέσεις με Καναδά, με την Ινδία που είναι μια τεράστια χώρα, τις άλλες πρώην αποικίες που είχε στην Αφρική και στην Ασία. Θέλει χρόνο βέβαια η Βρετανία για να τα ανακτήσει όλα αυτά. Πρέπει να αλλάξει την πορεία της οικονομίας της. Έχει μια οικονομία που είναι συνδεδεμένη με την Ευρώπη και επομένως θα υποστεί σημαντική ζημιά μέχρι να βρει άλλες αγορές, να στείλει τα προϊόντα της, να παράσχει υπηρεσίες.
Άρα λέτε, θα περάσει μια φάση, άρα λέτε κύριε Μαριά, ότι θα περάσει μια φάση καθίζησης και με προοπτική να αναπτυχθεί στη συνέχεια, αυτό λέτε?
Εκτιμώ ότι θα είναι μια δύσκολη φάση αναπροσαρμογής, αλλά μετά θα αποκτήσει τις ελευθερίες τις οποίες θα ήθελε. Είναι μια χώρα ναυτική, είναι μια χώρα που δεν έχει κανένα λόγο να δεσμεύεται σε συμμαχίες υπηρετικού σχεδιασμού όπως είναι η Ευρώπη. Επομένως θα ανοίξει τα φτερά της και αναλόγως βέβαια το πώς θα πάει η παγκοσμιοποίηση, πόσο ευέλικτη θα είναι η βρετανική οικονομία, θα μπορέσει μετά από μια δεκαετία να έχει μια τελείως διαφορετική πορεία. Εξαρτάται το παιχνίδι που θα παίξει με την Ινδία. Η Ινδία είναι μια ανερχόμενη δύναμη, πρώην απικία των Βρετανών, μιλούν αγγλικά. Η διείσδυση και η σχέση που θα έχει η Βρετανία με την Κίνα είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον. Θα αξιοποιήσει το χαρτί του ισχυρού στρατού που έχει, θα έχει ένα πόδι μες στην Ευρώπη λόγω του ΝΑΤΟ και από τη μια θα παριστάνει τους Ευρωπαίους, από την άλλη θα παριστάνουν τους Φιλοαμερικάνους. Ξέρετε τώρα οι Βρετανοί είναι ευέλικτοι και είναι η πολιτική του Διέρη Βασίλειου. Θα το παίξουν όλο αυτό το παιχνίδι με στοχοθεσία να επανατοποθετηθούν πιο ισχυρά στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα αν θα τα καταφέρουν αυτό θα το δούμε.
Μάλιστα. Αυτά δυτικά και βόρεια. Ανατολικά κύριε Μαριά, και μιλώ βεβαίως για την Τουρκία, θα ήθελα το πώς προσεγγίζεται πλέον την υπόθεση με τις σχέσεις με τη γείτονα. Βλέπουμε διαρκώς κλιμακούμενη η ένταση, με επίκεντρο πάντα την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Η γραμμή της Τουρκίας είναι να σηκώσει τους τόνους ως το δυνατόν πιο ψηλά, ώστε αργά ή γρήγορα, είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτός είναι ο στόχος, να συζητάμε για το ενδεχόμενο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να υπάρξει συνεκμετάλλευση. Θα ήθελα τη δική σας προσέγγιση.
Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι αποφασισμένη να πετύχει την παράνομη συνεκμετάλλευση. Δηλαδή με το ζόρι να αναγκάσει την Ελλάδα και την Κύπρο να εκχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα κάθε χώρα και να αρπάξουν οι Τούρκοι υποθαλάσσιο πλούτο τον οποίο δεν έχουν. Στη στρατηγική αυτή είναι ξεκάθαρο ο Ερντογάν, το είπε όταν ήρθε πριν 1,5 χρόνο στην επίσκεψη που έκανε το Δεκέμβρη του 2017. Είπε ξεκάθαρα ότι επιθυμεί αλλαγή του status quo. Εν συνεχεία ο Τσαβούσογλου είπε ότι αυτή η αλλαγή θα γίνει ή με διαπραγμάτευση ή με διπλωματική συνεργασία ή με πόλεμο. Ήταν ξεκάθαρο. Επομένως, το αν βέβαια θα πραγματοποιήσει απειλές στην Τουρκία εξαρτάται από όλους τους σχετισμούς δύναμης. Αλλά η στρατηγική της είναι αναθεωρητική, είναι μια στρατηγική ενός μηχανισμού αρπακτικού και ενός μηχανισμού που θέλει να κάνει κατάληψη ξένων εδαφών και της ΑΟΔ, είτε της ελληνικής είτε της κυπριακής. Τώρα το θέμα τι κάνουμε εμείς. Είχα πει εδώ και χρόνια ότι πρέπει εμείς να δούμε ορισμένες συμμαχίες, αλλά συμμαχίες πρακτικές, όχι αέρα κοπανιστό. Διότι ο Ευρωπαϊκός στρατός δεν υπάρχει και αν φτιαχτεί θα φτιαχτεί σε 10 χρόνια. Το ΝΑΤΟ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία παρέμβαση. Επομένως εμείς πρέπει να δούμε αν μπορούμε να συνάψουμε μια διμερή αμυντική συμφωνία με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής, ούτως ώστε σε περίπτωση επίθεσης από την Τουρκία να υπάρχει μια σύμμαχη χώρα η οποία θα μας συνδράμει στρατιωτικά. Αυτή την ερώτηση πρόταση την έκανα στον κύριο Μακρόν, νομίζω ήταν ο Απρίλιος του 2018. Το ρώτησε υπό ποιες προϋποθέσεις βλέπει αυτό η Γαλλία. Ανταποκρίθηκε θετικά στην απάντηση ο κύριος Μακρόν, δίνοντας και μια καλή πάσα προς την Ελλάδα. Στην πράξη είδαμε ότι ο Μακρόν εκτελεί αυτή τη στρατηγική στην Κύπρο. Έχει συναχθεί αμυντική συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας. Η Γαλλία έχει δεσμευτεί ότι θα προασπίσει στρατιωτικά και συγκεκριμένα τεμάχια οικόπεδα που τα λέμε εμείς εκμετάλλευσης όπου έχει μπει το ΤΑΛ. Αν προσέξατε, προχτές έγινε μια αλλαγή και εκεί που είχε πάρει οικόπεδα μόνο η Ιταλική Ένι, μπήκε και το ΤΑΛ
στο
20-40%. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή οι Γάλλοι προσφέρουν μια στρατιωτική προστασία και πήραν τα ποσοστά τους από τους Ιταλούς. Επομένως αυτή η στρατιωτική συνεργασία δείχνει ότι θα πρέπει σοβαρά η Τουρκία να λάβει υπόψη, να πάει να χτυπήσει μια εξέδρα που είναι της Total ή της Total και της Ένι στην Κύπρο. Αν κάνουμε μια αντίστοιχη εμείς κίνηση, με ενόψη το ότι ο Μακρόν απήντησε θετικά στην πρόταση που το έκανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα μπορέσαμε να πούμε ότι βαδίζουμε σε μια κατεύθυνση με μια μεγαλύτερη ασφάλεια και με μια στρατιωτική συνεργασία να πάρουμε αυτές τις δύο φρεγάτες φρέμ που είχαμε πει, οι οποίες μας καλύπτουν στρατιωτικά μέσα στο Αιγαίο, θα μπορέσουμε έτσι να αντισταθμίσουμε τους S-400 της Τουρκίας. Και από εκεί και πέρα αφέθηκε ανοιχτό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη να υπάρξει κάτι ενδεχόμενα πλησίων σε αυτή τη θέση από πλευράς ΗΠΑ. Αν διαβάσετε προσεκτικά την κοινή δήλωση του νέου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Δένδια, με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ αλλά και τον Σύμβουλο Ασφαλείας, εν ώψη του ότι υπάρχει μια αμερικανική, ελληνοαμερικανική συμφωνία συνεργασίας που έχει λήξει και είναι να ανανεωθεί, περιλαμβάνει και τη Σούδα μέσα κλπ., αφέθηκε να εννοηθεί ότι αυτή η αμυντική συνεργασία μπορεί να έχει και κάποια ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Τώρα, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, αυτό δεν το ξέρω, αλλά εάν κάτι τέτοιο έχει αφαιθεί να εννοηθεί, υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα στρατιωτικής συνεργασίας, τον είπα, με την Κορέα, με την Ταϊλάνδη και με ορισμένες χώρες στην
Ασία. Η διένεξη της Τουρκίας με τις ΗΠΑ για τους S-400 είναι ένα καλό timing για εμάς να κερδίσουμε από αυτήν.
Είναι ένα καλό timing, αρκεί να μην έχουμε μόνο λόγια αέρα κοπανιστό από πλευράς ΗΠΑ. Δηλαδή, σας βοηθάμε, εντάξει, μη σας νοιάζει, και όταν τους ψάχνουμε στο τηλέφωνο δεν τους βρίσκουμε. Γι' αυτό καλό είναι να τις δέσουμε τις σχέσεις και με τους Γάλλους, γιατί το τσάμπα δεν υπάρχει στις διεθνείς σχέσεις, όπως ξέρετε, και το τσάμπα επίσης το ελληνικό στη χρήση της Σούδας από τους Αμερικάνους, τη μεγαλύτερη στρατιωτική ναυτική βάση, τη χρησιμοποιούν στο τσάμπα.
Άρα, λοιπόν, να το θέσω ευθέως, κύριε Μαριά, είστε υπέρμαχος, επειδή ακριβώς λέτε ότι στις διεθνείς σχέσεις το τσάμπα δεν υπάρχει, είστε υπέρμαχος της προσέγγισης από την ελληνική πλευρά ότι η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων θα πρέπει να γίνει με την εμπλοκή εταιριών που προέρχονται από μεγάλες συμμαχικές χώρες, προκειμένου να πάνω σε αυτή την εκμετάλλευση να αναπτυχθούν πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις ικανές να μπορέσουν να απαντήσουν στο όποιο ενδεχόμενο πρόκληση από την Τουρκία. Αυτό λέτε.
Ακούστε, 5 Απριλίου του 2017, στη διακήρυξη του κινήματος μας Ελλάδα, ο άλλος δρόμος, έχουμε μια διάταξη, ένα άρθρο εκεί, και λέμε ότι πρέπει να συνδυάζεται η ενδεχόμενη εκμετάλλευση των ελληνικών υδρογονανθράκων από κάποιες ξένες εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι η χώρα στην οποία ανήκει η εταιρεία αυτή θα συνάψει μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας και εγγύησης και στρατιωτικής συνδρομής για την εκμετάλλευση και μετά να γίνει το deal με την εταιρεία. Δηλαδή, πριν να υπογραφεί η συμφωνία με την ΕΣΟ, θα γίνει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ ότι εγγυώνται στρατιωτικά τις εξέδρες να μην τις βομβαρδίσουν οι Τούρκοι. Το ίδιο και οι Γάλλοι. Αυτό ήταν η πρόταση του κινήματός μας. Βλέπω ότι στην πράξη για από πλευράς Γαλλίας γίνεται στην Κύπρο, και μια τέτοια κατεύθυνση, οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί να κάνει εξόριξη, μπορεί να είναι οι ΗΠΑ, η Γαλλία, μπορεί να είναι η Ρωσία αύριο, ας εγγυηθεί ο καθένας στη δικιά του εξέδρα σε περίπτωση αμφισβήτησης ή ξένης επίθεσης. Μπορεί να είναι και το Ισραήλ, το οποίο μπορεί να θέλει να κάνει μια συνεκμετάλλευση, συνεργασία με την Ελλάδα, ξέρω εγώ, στην περιοχή του Καστελορίζου, και να κάνει μια Ισραηλινή εταιρεία σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες άντληση φυσικού αερίου πετρελαίου. Αν εγγυηθούν το Ισραήλ τις εξέδρες αυτές, τις πλατφόρμες που θα γίνεται η εξόριξη, να γίνει και συμφωνία, και άμα μπορεί μετά ο Ερντογάν να χτυπήσει.
Θεωρείτε ότι.
Για να λίγο το πιο δυνατά.
Ναι. Θεωρείτε, κύριε Μαριά, ότι η Τουρκία και οι προκλήσεις, οι διαδοχές από τον Ερντογάν εντάσσονται απλά και μόνο στην γνωστή, γνώριμη φιλοσοφία του τουρκικού κατεστημένου «διωγγώνω το πρόβλημα για να πάρω έστω και κάτι»? Ή θεωρείτε ότι κάπου θα οδηγήσει, δηλαδή κάτι θα ξεσπάσει πίσω από αυτή την τουρκική προκλητικότητα?
Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο Ερντογάν μπλοφάρει ή το εννοεί. Ξέρουμε ότι έκανε παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, έχει μπουκάρει και παράνομα στο Ιράκ και στη Συρία. Από εκεί και πέρα δεν αποκλείεται κανείς, δεν μπορεί να αποκλείσει να μας κάνει μια επίθεση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει εμείς έγκαιρα να αφήσουμε τα λόγια, να περάσουμε στα έργα, να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα με τη Γαλλία, με την Ιταλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον αυτές οι χώρες έχουν εκδηλώσει οι δικές τους εταιρείες το ενδεχόμενα συνεργασίας με την Ελλάδα για την στην εκμετάλλευση με ελληνικές εταιρείες της ελληνικής ΑΟΣ. Αν είναι και οι Ρώσοι και το θέλουν, ευχαρίστως. Αλλά όποιος θέλει να κάνει κουβέντα για συνεργασία για την ελληνική ΑΟΣ, θα πρέπει η αντίστοιχη χώρα να υπογράψει μαζί μας συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Ας ξεκινήσουν οι κουβέντες, γιατί και τώρα ξεκινήσουν οι κουβέντες. Θέλει κανένα χρόνο για να γίνει αυτή η συμφωνία.
Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας την συζήτηση μας, κύριε Μαριά, ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας για αυτό το πρώτο 20ήμερο της νέας κυβέρνησης.
Κοιτάξτε, δείχνει μια κινητικότητα η κυβέρνηση, έχει βάλει ένα πλάνο δικό της, δείχνει ότι θέλει να προχωρήσει αυτό το πλάνο. Τώρα βέβαια το πόσο θα είναι εφικτό θα εξαρτηθεί και από το τι αντιρρήσεις ενδεχόμενα θα έχει από την πλευρά των δανειστών. Το ότι υπάρχει μείωση του έμφυα είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στη μείωση των φόρων γύρω από τα θέματα της εργασίας. Υπάρχουν αυξημένοι φόροι για το μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα που δείχνουν ότι περίπου ένα 40 με 45% και παραπάνω πηγαίνει στο κράτος και τα υπόλοιπα μπορεί να πάνε ίσως και λιγότερα στους μισθωτούς. Καταλαβαίνετε ότι με αυτούς τους όρους δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας να προσλάβει κάποιον, διότι για να του δώσει 700 ευρώ λέμε καθαρά θα πρέπει ο επιχειρηματίας να πληρώνει συνολικά γύρω στις 1.600 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αν το κόστος αυτό 800 ευρώ διαφορά δεν πέσουν, γιατί είναι χαμηλή, πρέπει να χαμηλώσουν οι φόροι. Να χαμηλώσουν τη φόρη για το μισθωτό και οι ασφαλιστικές φορές, δύσκολο θα γίνουν προσθήκες. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η κυβέρνηση. Πρέπει να επικεντρωθεί στο θέμα των κόκκινων δανείων. Δεν μπορεί να έχουμε χιλιάδες συμπολίτες μας που πιθανόν να χάσουν τα σπίτια τους. Εμείς ως Ελλάδα, ο Άλλος Δρόμος, προεκλογικά είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρξει η δημιουργία ένας ταμείος σωτηρίας δανειοληπτών, να σώσουν οι Έλληνες τα σπίτια τους. Και από εκεί και πέρα βεβαίως να υπάρξει και μία ανακεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο έχασε πάνω από 14 δις από την Τρόικα, για να μην πάμε, γιατί δεν επιθυμούμε εμείς και νομίζω κανείς δεν επιθυμεί, σε ένα νέο ασφαλιστικό το οποίο θα επιδιώξει μείωση συντάξεων. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το αντέξει η οικονομία αλλά και ο συνταξιούχος. Οι συντάξεις πρέπει να αυξηθούν στο μέλλον και αυτό μπορεί να γίνει με αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων και με ανακεφαλαιοποίηση των ίδιων των ασφαλιστικών ταμείων.
Κύριε Μαριά, κλείνοντας, ως επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού, θα ήθελα και τη θέση σας για τις αλλαγές που επίκειται. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, θα επιδιώξει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Ένας εκλογικός νόμος που φέρει την απλή αναλογική και θεωρητικά, αλλά και πρακτικά θα έλεγα, ένα κόμμα του μεγέθους προς το παρόν του δικού σας θα εξυπηρετούσε εντός εισαγωγικών ένας νόμος της απλής αναλογικής. Πώς βλέπετε λοιπόν την επιχειρούμενη αλλαγή?
Ακούστε να πω καταρχάς, γιατί ο κόσμος έχει μια στρεβλή εικόνα, το αν θα γίνει απλή αναλογική ή όχι. Τα μικρά κόμματα που είναι το δικό μας κίνημα θα επηρεάζει λίγο, διότι η κυβέρνηση θα διατηρήσει το 3% που είναι το όριο εισόδου για να μπει κάποιος στη Βουλή. Mm-hmm. Πραγματική απλή αναλογική σημαίνει να μην υπάρχει όριο εισόδου. Αν δηλαδή έχουμε όπως έχουμε 300 έδρες, αναλόγως με το ποσοστό που παίρνει ο καθένας, έστω και με το 1%, να μπορείς να πάρεις έστω 1-2 βουλευτές. Άρα αυτό δεν αλλάζει, επομένως το 3% διατηρείται. Τώρα η διαφορά είναι στο πόσο αναλογικό θα είναι το υπόλοιπο σύστημα. Γιατί αν πάρετε την υπόψη ευρωεκλογές, 16% των εκλογέων ψήφισαν κόμματα που έμειναν κάτω από το 3%. Άρα δηλαδή μοιράστηκε, αν θέλετε, ένα 84% αναλογικά στους ευρωβουλευτές. Κάτι γύρω στο 90% μοιράστηκε με το νέο εκλογικό νόμο για τις εθνικές εκλογές. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση λέει να καταργήσει την απλή αναλογική, που σημαίνει ότι δεν επιθυμεί να καταργηθεί το πόνους των 50 ευρώ. Εντάξει, βλέπω ότι θα δώσει μια πάσα προς το κοινά λέγοντας ότι να διατηρηθεί ένα πόνους στο πρώτο κόμμα κοντά στις 30 με 40 έδρες και αναλογικά να πάνε οι υπόλοιπες έδρες. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει δεκτό από τα άλλα κόμματα. Για μας το κρίσιμο είναι να καταργηθεί τελείως το όριο εισόδου μέσα στην Ελληνική Βουλή και στην Ευρωβουλή και να υπάρξει μια πλήρης απλή αναλογική, τουλάχιστον στις ευρωεκλογές, που μπορεί αυτό να είναι εφικτό, γιατί στις ευρωεκλογές δεν εκλέγουμε κυβέρνηση, επομένως εκλέγουμε αναλογικά τους εκπροσώπους μας στην Ευρωβουλή.
Μάλιστα. Κύριε Μαριά, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο πρώην Ευρωβουλευτής ο κύριος Νότης Μαριάς, καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι η προσέγγιση του και για της Βρετανίας και για τα της Τουρκίας έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τα πράγματα με την εμπειρία που έχει αποκομίσει και ως Ευρωβουλευτής αλλά και ως επικεφαλής του πολιτικού σχηματισμού Ελλάδα Άλλος Δρόμος. Πάμε λοιπόν σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Όσοι ξέρουν, όσοι απαιτούν, όσοι δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, δεν ψάχνουν. Ένα είναι το όνομα εμπιστοσύνης. Roll Door. Ρολά ασφαλείας καταστημάτων και βιομηχανικών κτηρίων. Γκαραζόπορτες, μοτέλ, συστήματα πάρκινγκ, μπάρες. Μόνο στη Roll Door βρίσκουν συνεχή τεχνική κάλυψη, άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά. Για έργα με απαιτήσεις, Roll Door, Φαραζάκης. Έκθεση 16 Μαρτύρων 20, Τσαλικάκη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2815 00 4178 και 6977 4453 85 και στο www.rolldoor.gr. Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Well, my father told me, son, you had better get a gun. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, there's one thing I can say about that boy, he died old. When I was 21 years of age. Well, there's one thing I can say about that boy. He got brave. someone left.